እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14 ጉንበት 219 ወይ 6 ጉንበት 211 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘለዎ ናይ ንግዲ ኩናት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ፅልዋ ዝመልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥምት እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባታት ዋግ ህምራን ሰሜን ጎንደርን ለመዳ ውፃእትን ተምላስን ከም ዝተለዓለ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ። እቲ ትካሎም መዓንትን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ለመዳ ኣብ ዝተለዓለሉ ከባቢ ሕክምና ምሃብ ከም ዝጀመረን ናይቲ ሕማም መመሓላለፊ ምክንያታት እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ከባቢታት ናይቲ ምክልኻል ስራሕቲ ስራሕ ከም ዘሎን ገሊጹ። በቲ ለበዳ ተታሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ 174 ሰባት ከም ዝተፈለዩ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይረክተርን ኣተሓባሪ ምክልኻል ሓደጋታት ጥዕናን ዶክተር በየነ ሞገስ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ሎማዓንቲ ሰሉስ ናብ ኬንያ ዝገሻ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራሪበን። ኣብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ብምርኻብ ዝተዘራረባሉ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ከምዚ ኢሎም፣
በሁለትዮሽ በኢትዮጵያና ኬንያ ሁለንተናዊ ግንኙነት እንዲሁም በአካባቢው አፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም ልማት
ኣብ ኩለ መዳይ ርክባት ኢትዮጵያን ኬንያን ከምኡውን ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ቀርኒ ኣፍሪካ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዕውት ዝበሃል ዑደት ኣካይደን ኣለዋ። ነዊሕ ዝፀንሐ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝቕፅል ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክዓብን ማሕበራውን ቁጠባውን ርክባት ብዝበለፀ ክሕይልን ብሓባር ንምስራሕ ተረዳድኦም እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ክልቲአን ዝሓሸ ምርጋእ ዘለዎን ስለ ዝኾና ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ፀጥታ ተዛትዮም ኣለዉ ኢሎም ኣምባሳደር ኣለም ብምቕጻል ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ ኬንያ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምዝርራበን እውን ተፈሊጡሎ ብመሰረት ጸብጻብ ገልሙ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሪዳዋ ብልሙድ መስቀለኛ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኣብ መርዓ ብዝተፈፀመ ሃንደበታዊ ግጭት ሰፊሑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ወጥሪ ከም ዝነገሰ ተፈሊጡ። ክሳብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብቲ ከባቢ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ፣ በዝሖም ዘይተፈልጡ ሰባት ቀሊልን ከቢድን መቕሰልቲ ከም ዝወረዶምን ኣብቲ ከባቢ ዛግድ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ገሊፆም። ብሰንኪ እቲ ወጥሪ 10 ክፍሊ ተምሃሮ ፈተና ኣይወሰዱን፣ ካብ ፖሊስ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኳል። ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገጹ ኣብ ዝገስገሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ መዓስከራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝወደቐ ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ከም ዝበጽሕዎም እንተኾነ ግን መግብን ዝስተማይን እኳ ከም ዘይረኸቡ ኳድኣስ ኣብ ትሕቲ ባርን ሓዳግነትን ሓለውቲ ሊብያ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ዩንኤችሲኣር ከም ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመን ዝበሉ ብውሕዱ ቁፅሪ ናብ ኒጀር ከም ዘግዓዘ ዝገለጹ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ ቆንስላ ኤርትራ መጺኡና ይፈልጥ እዩ፣ ግን ናብ ኤርትራ እንተተመለስና ኣብ ኩነታትና ውሕስነት ኣለና ድዩ ኢልና ሓቲትናዮ። ኣነ ካብዚ ኣብ ምውፃእኹ እምበር ኣብ ዓዲ ምስ ከድኩም ናተ ሓላፍነት ኣይኮነን ካብ ዝበልዎም ይገልጹ። ናይ ሱዳን ወታደራዊ ቤት ምክሪ ትማሊ ሰሉስ ለይቲ ኣብ ካርቱም እንተወሓደ 5 ሰልፈኛታትን ሓደ ወታደርን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ስግግር ስልጣን ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ደገፍቲ እቶም ካብ ስልጣን ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ንምስግጋር ዝግበር ፃዕርታት የተዓናቕፉ ኣለዉ ክብል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ክከሲሱ ጃሶን ፓትኪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
በምህጻረ ቃል ቲኤምሲ ማለት ወታደራዊ ቤት ምክር ስግግር ምስ አዋጅ ነጻነትን ጥምረት ኃይልታት ለውጥን ዝተባሉ ብዛዕባ ወታደራውን ሲቪላውን ስልጣን ሚዛናው ጌርካ ኣብ መሰጋገሪ ኣካል ንምጥማር ንክንደ እዋን እውን ይጽናሕን ምርጫውን ብዝምልከት ዘለዉ ቀንዲ ነጥብታት ንምዝርራብ ሎሚ ክራኽብኦም ዝብል ትፅቢት ኣሎም። እዚ ኣብ ዘለሉ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ደገስቶም ፕረዚደንት ነበር ኣልበሽር ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ዝግበር ጻዕሪ የተዓናቕፍሎ ክብሉ እዩ ኸሲሱ ዘሎም። ሓደ ውሃቢ ቓል እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ዝተታኸሱ ዋህዮታት ዝተዛኣረገ ስርዓት ዝበልዎም ብድሕርቲ ነቲ ሰውራ ዕላማ ዝገበረ ዝንህር ዘሎ ህውከት ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ትማልማሲኡ ከቢድ ድምፂ ተኽሲ ከም ዝተሰምዐን ሓደ መኮንን ወታደራዊ ፖሊስ ተቐቲሉ ብዙሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ወታደራት ኣብ ልዕሊቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም ዝብል ጸብጻብ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎም።
ለን ንጥሊቅ ረሳሳ ዋሕዳ ሽዋሚ ቁዋት ልሙሰላሓ
በቶም ሓይልታት ሰራዊት ኮነ ደገፍቲ ሓይልታት ወይ ዝኾነ መንግስታዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብዝኾነ ምኽንያት ሓንቲ ጥይት እውን ኣይክትኮስን እያ። ብፍላይ ንሕና ንድግፎም ኢና፣ ግን ከዓ ዕግርግር ኣይንፈቅድን ኢና።
ተማልሶኒ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣልበሽርን ካልኦትን ብምልዓል ህውከትን ንተቃውሞ ሰልፈኛታት ብምቕታልን ዝነበሮም ተሳትፎ ብዝብል ክሲ ከም ዝመሰረተሎም ገሊጹ እዩ። ኣብ ካርቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝተነግረሎም ኣልበሽር ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ የለን።
ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ንኣብያተ ፅሕፈት ዕላማ ዝገበረ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ንኣርባዕተ ሰባት ከም ዝቐተለ ፖሊስ ሶማሌ ገሊጹ። ፖሊስ በቲ መጥቃዕቲ እንተ ሓደ ትሽዓተ ሰባት ምቕሳሎም ክገልጽ ከሎ መስኻኽር ግን 30 ምቕሳሎም ሓቢሮም። ስዑድ ዓረብ ካብ ዋና ከተማ ርያድ ብኣንፈት ምዕራብ ዝርከብ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመራ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሎማዓንቲ ሰሉስ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኢላ። ናይ የመን ዓመፅቲ ሕቶ ሓላፍነት ወሲድሎ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ መስመራት ነዳዲ 7 ድሮናት ኣጥቂዕና ኢሉሎ ሑቲ። ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ እንኮ እቲ መጥቃዕቲ ዝተወሰነ ጉድኣት ብምውራዱ ንጥንቃቐ ክበሃል እቲ መተሓላለፊ መስመር ብግዜያውነት ተዓጺኖ ይሩ ኢሉ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣውሮፓ ኩሎም ወገናት ወጥሪ ከም ዘንህሩ ስጉምትታት ክዕቀቡ ጸዊዑ። ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ተባሂላ ብእትጽዋዕ ተሸካሚት ነፈርቲ ውግእ መርከብ ዝምራሕ ጉጅለ ደብዳቢ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ልኢኻ ኣላ። ቢ-52 ዝዓይነተን ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ኳታር ኣብ ዝርከብ መደብር ሓይሊ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ በጺሐን ኣለዋ። ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ምቅርራብ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኢራን ንዝፍነው ንጹር ምልክታት ሓደጋ ንምምካት ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ናይ ወጥሪ ስግኣት ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ረጽሚ ካብ ዘስዕብ ስጉምቲ ምቁጣብ የድሊ እዩ ኢለን ሓላፊት ፖሊሲ ወጻኢ ሕብረት ኣውሮፓ ፌደሪካ ሞጎሪኒ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ኣብዝሓ ሃገራት ሞስሊም ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ትማል ሶኒ ምሸት ኣብ ዋይት ሃውስ ንፈጥሪ ዓዲሞም። ፕሬዚዳንት ነቲ ዕድመ ዝገበሩሎም ብምኽንያት ጾም ረመዳን እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ንጾም ረመዳን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘተኣሳስር እዋን ልግሲ ክብሉ ብምጽዋዕ ኣጉሊሆም ኣለዉ። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረእየ ንዝተፈላለዩ እምነታት ዝስዕቡ ሰባት ዝተንከፈ ህውከትን መጥቃዕትን እውን ኣልዒሎም ተዛሪቦም።
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ መስጊድ ዝተፈጸመ ቐትለት ምስ ሙስሊም ሓብርና ጉይና ኢና፣ ከምኡ እውን ከም ክርስትያን ኣይሁድን ካልኦት ደቂ ኣምላኽን። ኣብ ስሪላንካ፣ ካሊፎርኒያን ፒትስበርግን ዝተፈጸመ ከምኡ ጉይና ኢና። ሰባት ብዘይ ፍርሒ ከምልኹን ብዘይ ሓደጋ ክጽልዩን ብእምነቶም ክነብሩን ንግብረ ሸበራን ናይ ሃይማኖት ስደትን ንክንስዕሮ ቆሪጽና ኣለና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመጻኢ ሕብረትን ሰላምን ጸሎት ክግበር እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ እዋንቲ ናይ 2016 ዓ.ም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩሎም ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ፍጹም እገዳ ክግበር ጸዊዖም ነይሮም እዮም። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም እውን ካብ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ ህዝብታትን ዝመጹ ኢሚግራንት ናይ ምእታው ቀይዲ ክግበር እውን ትእዛዝ ምፍራሞም ይዝከር።
أمودات President Donald Trump أبتخ كلينيا جيزي United States Miss China حدوش سمم كتف تسمية إلهم واشنطن أبزح حلف عمد Miss Beijing زنبرا ناير 419 بليون دولار قدعت تريتا قدلت نقدي كيس ببتقن زخونا يكونن إلهم زينا أبزي في السلام
مسكنك غبرن زينا زي راديو دمص امريكا يوم امريكا زاكبت تقرص كاب تشاينا زمصوحو بليونات دولارات نافكازن اكن زاتو بريزيدنت دونالد ترامب غليصم بغلباطو تشاينا ختغبر ازبلتو متن غبري ابلع قطبا امريكا زصعبو غودات يلن يلو مالو امونغخلتي اتن هاغرات زنهر زلم سحاب نغدي نعداغات تعلمون او ديقولو وكيلنا زلاتيكا هوكز راختو ريبورت بترسلطان كاربوي
دميلو چاينا ابرع لكاب امريكا زاتو واقحو ناي 25 ميتاوي ويك عناي 60 بليون دولار وسخ قرض كمز تكبرت افليطالا امريكا بوغنا زحلف عربي ناي 25 ميتاوي ويك عخلتم 100 بليون دولار وسخ تاتاتي ايا چاينا كاب استات 5000 فريات امريكا قرض تكب سغا فرامره صموقات زيت بلعي قوطلي شاهن بونن زحاوسيو President Donald Trump تمالي سوني كزارب غلو چاينا تتقبرو قرات كاب اوقف امريكا موكحا حاسي كنقبرو اللي انابلو
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China has ever made with our farmers, which is...
اتا زلا عالت عامت كنوستدينا چاينا كاب حرستوتنا زعدقوا فرريات كساب 10.5 بليون دولار زبتصحيو نموكحا حاسو حرستوتنا قلق قبريم
چاينا مس امريكا زاتو توغ نغري اب غبرن قرصن لعلينا تغدى بعلا ايا ايلو مالو بريزيدنت ترامب تنتاني قطبا غاو لينغيون غنا ابزتنا هم مسرح بيت مسحاب تغدى امريكا ايا بحاليو
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariff.
Ab zahatsara wan China and American edana igibri khmaqalain. Yihrishdish tor higna America addaktiob nati tsor sikemo bimesarat gibtona bisangti mewsah gibri zitsalawa kubanata China 10000000 zitsalawa kubanata America gna 900000000
bimesarat kalot amerikawian tententi gna بسنكت البرزيدنت ترامب زي تقبروه وصح قبري أمريكاويان أبعد قيت كساب شوعاتم إتشيح الدولار أبهار عمت نكوصو كقدد يوم أكايد سراح كوبانيا جي ريسك شواندينج كم دي بالا
The way he does his cost-benefit analysis in terms of tariffs and trade doesn't make economic sense at all.
ብመንጽር ቀረጽን ግብርን ትራምፕ ወጻእን መክሰብን ጽብጽባሉ አገባብ ቁጠባዊ አረዳዳ አፈጽሙ ተተረደኦ መኻኑ ዝሕብር ዩ ምክንያቱ አብቲ ምስ ቻይና ዝነበረ ንግዳዊ ርክብ አሜሪካ ካብ ቻይና ናይ 400 ቢሊዮን ዶላር ሕጥረት ተርኢኹም ዘላ ዝሕብር ዩ እዚ ማለት ግና አሜሪካውያን አደግቲ ይጉድኡ ነይሮም ማለት አይኮነን
ترامب بوغنوم كاب غبري ذو صعب كساران مقلباس فرريات اوشت هاگر مسرح ويكعا غبري كاب زي يغفلا هاگرات عديكا ممسا ايو إلوم نيروم فاينانساو عداغاتات عالم اتيز تفتر مسحاب الو تاويد صلوا كم زحدر اللوم انصباري اومالو انتغونا اتقلولاو زشاقل ايكونن يبلو انفسترات كاب فرست امريكان ترست جيري براكمان كم زي بالا
Obviously the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy.
ቁጠባታትን መስሐጽርን ማከላይን ውጥናትን ኸነ መዓራሪ አብን ጎብሮ ጻሪ ከቢት ኾነናዩ እንተኾነ ርእሰ ዜናታት ድሕሪ ምኾኑውን ተቀላዓይን ከጋጥመዩ አመወዳቱ ግና እቲ ንደልዮ ነገርና ክንረክብ
ክኢላታት ቁጠባ አብ መንጎ ክልተን ሀገራት ዝተናው ሕውግ ንግዲ ጽቡቅ አይኮነን ስለዚ በህጹጽ ክፍታ ሐሎ ባልቲኦም ترامب بوغنوم قجل شوعات أبز غربة أبز كبلوان مس بريزيدنت جي يومبينغ ناتي قداي العلوم كمز الزرارة بلوت غيسوم كساب شعقنا أمريكا أبل الأقوح وشاينا نيسالستوم إتن عسران حمشتن بليون دولار كارتس كتأكب مغاراون تغيسوم
زيك هاب واشنطن دي سيز فنوزلو راديو دمتس أمريكا ايونا بفولي مدلاو نحن حلفينا ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ሂወትና ኣብ ስጋኣ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊብያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ራይ ናብ 70 ትበሃል መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ እያ ደው ኢለ ዘለኹ ሽምታስ ክግለፀለይ
ሙሉሽናይ ዘሩ ኣቴንቲያ ዝበሃል ኣብ 70 ዝበሃል ኣብ ትራብለስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና። ሓደ ዓመት ከዓ ኣብ ሲካ ዝበሃል ከምኡ ተመሳሳሊ መዕቆቢ ስደተኛት ነርና ማለት እዩ።
ቅድሚ 10 ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ኹም መፂኹም?
ቦታ ጠይቡ ንጉዝዮ ክትከዱኹም ኢሎም እዮም ናብዚ ቦታ ዝገና ፅበት ቦታ ኢሎም ክቀቢልና ሸው።
ሕጂ መን እዮም ዚኣቶም ናብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኹም ዘለዉ?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይ ከዓ ዘና ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንችሲር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራ የ ናዚ ከምዚ ሽማዊ ጥራሕ እምበር ኩሉ ገባር ሓላፊ እቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ዩ ሓለፍ ናይ ሊብያ ኩሉ ዝገብሮ።
ግን ዩንችሲር ኣባላቱ መፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
እውዕ ፅቡቅ ሕዚ ንድሕሪ ክንሰከተ ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስጋር ኣብ ናይ 218 ኣብ ሲካ ዝበሃል ናብ 70 ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መፂና ኣብዚ ቦታ ዝምስ መጠና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ 70 ንሰንሰርቲ ከረኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም እውን ኣራኺቡና ክትከዲኹም ንባሕር ክንፈደኩምና ኢሎምና ንሕና ንባሕር ምቃ ይኮና ምትና እንዳ ዩንኤችሲኣር ናእትና ዘለና ተለን ከምኡ ዝበሃል የሎም ምስበልና ንበዓል ኣብራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዳያትና ሓቢርና ድሕሪ 2 መዓልትን ገለን ኣባላት ዩንኤችሲኣር ናብዛ ዘለና ቦታ ምፅልና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ብደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩንኤችሲኣር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከምዝሰጉሩ ገይርኩም ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎሞ?
ኩነታትና ሕጂ ኣዝዩ ሕማ እዩ ዘሎ ልሕሊኩሉ ኣሰኪፍና ዘሎ እዚ ናይ ዩንችሲር ዝበሃል ሳራሓ እኳ ንሓል መኒና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹም ዝግበር ሓገዛት የብልና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ ልያ ማዓት ንገር ዩንችሲር ሓንቲ ዝገብርና ኣብ ክንደያ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓባ ወርሒ መፅ ዓሰርተ ዕሳ ሰባት ክወስድ መፅ ኣብኣ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይድ መሻባኢና ሰርቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ኩል ንርቅስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብልና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ድገለ ዩንችሲር መፂኡ 20 ድዮም ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ። እዚኦም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ናብ ዝወስዶም
ናብ ኒጀር 10 ውዒትራ ወስኣብ ውሽጢ ወርሒ ሰለስተኑ ላ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመን ቀፃል ዝከይድ ምስራሕ ኣይኮነን። ኢማጅን ሕጂ ምስዘሎ ቁፅሪ ምስዘሎ ሮሻ ኢኻ ካብ 400 ካብ ካልእ ካልእ ቁፅርታትን ኢስራዊ 15 ሰባት ክልዕል ሕጂ ስኖት ሸር ምልዓል ኣይኮነን።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምግዓ ዝመስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድመ ሰባት እዮም ወሲዶም መሓልፎ ኣንድሬጅ ነይሮም ሕጂ ኣብ ግዜ ዝንዓልዒሎሞን ከማን ደቂ 16 ዓመት ነይሮም ንዕንቁል ሒዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከዓ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተተንከፈን ኣይተላዓለን እንዘን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀኻ ኣንድሬጅ ይወስ ኣለዉ ሕጂ ኩናት ምስ ተላሓለ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ቁርቲ ኣንድሬጅ ክወስድ
ኣንድሬጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስድ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ምስካ ትፈልጦም?
ተወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ምርጫ ድዩ?
እንታይ ምስለካ ሕዚ ንሕና ዝበለዮም ኣብ ውሕ ዝኾነ ዓዲ ጥራሕ ውፅና ሎ ዘለና ጀስት ናፅነትና ደልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዙሕ ናፅነት ዘሎ ከም ዲሞክራሲ ዘሎ ኢና ደልና ዘለና ህይወትና ክነውሕ ዘይልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ጃስ ከነዛ ህይወትና ሴቭ ንገብረና ቦታ ንና ክመርፅ መስር ስባዕልናስናት ኣይኮናን ጃስና ግን ነዛን ህይወትና ክነውሕ ዘላ ንክእል
ህይወትኩም ክተውሒሱሉ ኢኹም ህይወትኩም ተውሒሱሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ክዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ዓድና ዝተመለሱ ብልክ ዓረካ ዝካ ዘኒያ ቦታ ከየለዎም ናርባት ካብ ካልእ ቦታ ግን ትሰምዒኢኻ ሰርተ 20 ትንሰብ ትሰምዒኢኻ ስዋሉ
ከበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለቁርቲ ኪሎም ሰኒዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ? ምናልባት ንዓድኩም ንኽመልሰኩም ኢልሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒአው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ባት ሓፊትናዮ ናልባት ፅባሕ ንጎኹም ከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣብም ሰኣተና እንታይ ውሕትነት ኣለና ራይ ምላስ ክምለስ ራይ ዓድና ንምለስ ግን ተመሊስና እንታይ ዓይነት ክስያት ኣለና ኣዘናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ ኣለኒ ስከትኩም ከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ግን ክምለስ ኮንኩ ክምለስ ኣነ ናይ ምላስ ይክፈልጥ ሎ ኣብ ኤርትራ እዚኹም ዘጋኩም ፀገማት ሽግራት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮኑን ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንዓኻትኩም ካብ ዝኸውፃኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም
ሓላፍነት ኣይወስዘኩም ኢልና
እዚኹም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይሓስኩም ምት ቆንስል እዩ
ቆንስል ናይ
ካልኣይ መፅና እዚ ሊብያ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ
ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፂኩም
እያ
ሕራይ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ባእኻትኩም ወገን ሕጂ 70 ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኾነ ኢኻ ሓቢርካኒ። ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ዓለም ዝፈልጦ ሞ ንዓኻትኩም የስግኣኩም ድዩ?
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበረ መጠበቃ ብዘይቀን ዓለም ንሕና ክነግረካ ከለኹ መጀመርታ ስተን ናይ ልያታት ከቢድ ዝረዲ ካልእ ካልእ ስትኮስ ኣብ ጥቐና ኮይኖም ዝትኩሰሎም ካባና ናይ ክልተኒት ሜትር ካብ ዝትኩሰሎም ንሕና ከምሳዕና ጥቅመምና ዘሎ ዓ እና ዘለና ቦታ ሕጂ ከ ሕልተሓልሶምካ ዝተፈላለየና ናይ ኩናት መካይንካ ኣብ ስሕና ዘለኒ ካንሸሎካ ኣሽጎምን ኣለዩ እዎ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት እውን ተወንጫ ኣዝዩ ከበድቲ ክሻታት ኣብ ካባ ከባቢና ክወደቕ ሓዲርሙ ለይ ወይልና ሓቢርና ያማ ክወደቕ ሓዲርሙ ለይ ደዳብ ማለት እዩ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ እውን ተመሳሳሊ ኮም ኣጋጢሙ ነሩ ስለዚ ንሕና ወ ሓንቲ ክንሃድማ ይንክልና ክወፃ ይንክልና ሓንቲ ተወዲቓትና እውን ብሓንሳብ ክሳይ ምኳና እዩ ስለዚ ንሕና ወ ሓንቲ ኣብ ኣፍ ሞትና ዘለና ሓ ዝሓዝመለ ይሞት ነሮም ሎም ዶ ትወጥቀና ፅባሕ ትወጥቀና እዮም ዘለና በቃ
እቲ ዘን መካይን ኹና ዘን ዝከቢድ ብረት ወላ ገለ ታንክታት መስላ ኣብቲ ውሽጢ ቀፅሪ ዝሓብእዎን ዘለዉ ምናልባት እዚ ካምፕ ናይ ሕብረት ሃገራት ኢሎም ንፅላል ክኾኖም ዝኾኑ
ንሕና ውን ከም እዩ ዘለና ምናልባት ንዓና ሽ ተጠቂሞም እዚ መዓስከር ኢሎም ከምዝንግልጋል ኢሎም ወይ ኣይህረም ዝኮኑ ኢሎም ከምጠን ከኢሎ ሞ ንሕና ስፍርሓት ኣለና ንዕን ክረኽቢ ኢሉና ንዕን ንምህራን ዝፍኮት ነገርካ ኣብ ነብስና ከይወድቅካ ስጋት ኣለና ብዓብዩ ዓብዩ ካ ድፋዕ ክንጠቂሞም ዘሎ ካ ኣብድሕሪና እዩ ኣብድሕሪና ዘየማና ኣለዋ ክልተ ሙለይቲ ሙሉእ ቀትሪ ምሉ መዓልቲ ንካ ኮይኖም ክፈዝዕላ ዘላ
ምዞም ናብ ኒጀር ዝኸዱ ትራኸቡ ዶ ኒጀር ከመይ ከም ዝፀንሖም ሓበሬታ ኣለኩም ዶ
ሕጂ እንታይ ከሎ መስለኩም ሕጂ ተወሉ ሓዊ ና ጃስ ናይ ሂወት ኢና ንሓቲ ዘለና ሕጂ ትናብሮም ገ ኢናሓቶም ኢና በቃ ሕጂ ታንብሎም እንታ ሂወቶም ድሕርዳ ሰላም ኣሎ ኣመዝኩን ኢና ናት ኣብ ኣፍሞት ኢና ዘለና ሂወትና ዘለና ኣለዋ ንሓ ዝሓዝናላ ነገር የብና
እዚ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝተቀስካዮ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኤርትራዊ ድሽሙ ጠቂስካ ዩ ነርካ ንዓኸትኩም ንምውፃእ ዝተሓባበር ነበረ ዝበልካዮ
ኣብርሃንሳ እዩ ዝኾኑ ኣብርሃንሳ ለወላ ጆርጆ ሓውና ጆርጆ እውን ኣለዩ እዚኦም እቶም ጉዳያት ና ተቕረባ ንሕብ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ይቀኒለይ ዘርኡ ካብ ሰብዓ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ሊብያ ፅቡቅ ዕድል ንምንኤልኩም
ኣሜን 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 ኣና ውን ይቀኒልና ስለቲ ከገዲስኩም ስላትኩም
ሃሎ ትሰምዓኒ ኣለኻ
እዋዋ ክብል
ሰላም ከመይ ትውዕል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን
ተወልደ
ኣበይ ኢኻ ዘለኻ
እዚ ናይ ኣብ ልብያ ኮይኑ ኣብ ዚንታን እስሪ ቤት ናይ ዚንታን ይሃልዚንታን ይበሃል
ቤት ማሰርቲ ዚታን ይበሃል ኣብ ልብያ
ዚንታን
ኩነታትኩም ንምፍላጥ ኢና ደው ኢልና ናብ ዝተፈላለያ ከባብታት ናብ ዛውያ ሰብዓ እዚኣ እውን ሕጂ ደው ኢለልካ ኣለኹ እስኪ ሽምታ ግለፀለይ
ጉርጃ ይበሃል
ጉርጃ ካበይኹም መፂኹም ኣብዚ ካምፕ እዚ ክንደይ ገይርኩም ኩነታትኩም ከከመይ ኣሎ እስ ቀስልካ ግለፀለይ ንሬድዮ ስለ ዝኾነ ፍልይ ኣቢልካ ናዝዛረብካ
ኣረይ ስኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ብለና ምክንያቱ ዛብ 19 ሞት ኣለና ኣብዛ ዓዲ ከምናእቲ 8 ወርሒ ሃገርና ኣብዛ ቦታ እዚ ከምናእቲ ማለት ቅድሚ ግን 2017 ካብቲ ናይ ኩዳት ናይ ስትራታ ወፅና ስሕሳር ዝኣተና ሰባት ኢና ና ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ክሳብ ብሕጂ ኣብዚ ቅርያና ዝበሃል ናይ 7 ወርሒ ፅሕና ድሕ 7 ወርሒ ከዓ ናይ ሸፈትሪ ናይገዛና ፍኩሶም ምእታዊ ካብቶም ሰባት ናትና ክወስ ጀመሩ ንሕና ካነት ገብረ ዘልቲስና ከይልና ናብ ስራሎስ መንገዲ ሳር ናብ ስራሎስ እትብና ኣብ ስራሎስ ከዓ ናይ 5 ወርሒ ድሕር ምፅና ናብዚ ተሓውልና ማለት ናብ ገዛ ዝንታ ዝበሃል ቀይሮምና
ካብ ትሪፖሊ ኢኹም ናብዚ መፂኹም
እወ ካብ ትራብለስ ካብ ሸርዓ ልማጣር ዝበሃል ኣብኡ ኢና ነርና ናይ 5 ወርሒ ድሕር ምፅና ካብኡ ከዓ ምስ ናይ ኩንያት ናይ ትራብለስ ዝነበረ ናይ 2009 ዝነበረ ከዓ ናብዚ ቦታ ናብ ዝንታ ዝበሃል ዝቦታ ናብዚ ፅዕና ማለት እዩ
መን እዩ ዘግዓዕዘኩም ዘሎ
እሺ በቲ ናይ ምሳሪ መንገዲ ናይ ምሳሪ ናብዚ ኩሉ ንቃየር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስ ኣሪኹም ዘለኹም
ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስኣሪ ዝበሃል ምር ብልብያ ወይ ዝካየድ ስማዊ ንሱ ዝልክዕ ሬጅስተር ኢና ና ዩንስኣሪ ድማ ብናይ ጀነቫ ሬጅስተር ኢና ሬጅስተር ክርስትና ግን እሶም ካብ ክንደይ ኣብዚ ዓመትን 8-7 ወር ንፅልና ዋ ሓንቲ ለውጥታት ናይ መጉዕዞ ናይ ገለብ ሓንቲ ርኣና ኣለና ለውጢ ዘይ ንርኣይካ ኣብ ሞትን ኣብ ስቅያትን ኣብ ናይ ህዝ ሕማም ሲግን ዝጥርዓና ሰባት ኮይና ኣለና ማለት ዝተዓዙ
ኣቐድሚ ኣቢልካ ገለ ዝተቐተሉ ሰባት ኣብዚ ቦታ ድ ይመስለኒ ክንደዮም 19 ገልካ ነርካ
ኣብዚ እንታን ዶ
ዋ
ስለዚ እዚ ሕማም ቲቪ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብዚ ኣብናኣት ሽ 8 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ 19 ሰባት ነቶምና
ዩንስኣር ናባኹም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለኩም
ኣበይ ትምህርቲ ከለዶ ኣንወሰኩም ናብ ዝብላ ኣበይ ናይ ምውሳድ ባጊና ኢና ቅድሚ ምውሳድ ምና ተወሲድና ሞ ተወዲና
ቅድሚ ምውሳድና ተወዲእና ሕጂ ናብነት ቅድማ ኣቢሎ ከዛረቦ ፅራሕኩ ካብ ሰብዓ ናብ ኒጀር ሓደ መፂኦም ገለ 20 ገለ ወስዱ ናብ ኒጀር ወስዱና ኢሉ ካባካትኩም ከወስዱ ዶ
እዋ ወዚኦም ሕጂ ንኣብነት ንሕና ቀዳሞት ክንስና ብሬጅስተር ናይ ኮድ ክንስና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 150 ካብ ካልጣት ናወሰዱ ከሎ ካብ ናይ 9 ሰብ ጥራሕ ወሲዶም ማለት እዩ
9 ሰባት ጥራይ ወሲዶም ንሕና ዝበዛሕና ክንስና ኢልካ ነርካ ሞ ክንደይ ትኾኑ ኣብዚ ዘለኹም ስደተኛታት
ኤርትራውያን ጥራሕ 6 ኤርትራና ኣለና ማለት
በይንኹም ፈለምኹም ድዮም ወይስ ካልኦት እውን ኣለውኹም
ና በይና ኢና ሚትን ገለን ካብ ሶማ ኣለውና ማለት ንሕና ግን ኣብዛ ኣበላ ሕጂ መክዘን እዚኣ ኣበርታ ኮን ገዛ ንሓሳብና 6 ኤርትራውያን ማለት እዩ ቅንስና ድሚርካ 13 ደቂ ንስ ኣለውና ከም ዝተረፍና ከዓ ደቂ ሰብዓት ማለት እዩ
ምስቲ ናይ ህወት ምትሓን ኩነታት ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ዕድላት ወይ ድሌት ኣለኩም ዶ ምናልባት ዝተመልሱ ከ ትፈልጦም ኣለው ዶ
ብዙሓት
ገይሮም ዝኣተው ኣለው
መንገዲ ኣዮም ድሕር ተመዝገብ ጥራሕ ሓሙሽተ ወርሒ ተጠካባ ናብኡ ከማንቲ ብዙሕ ግዜ ሰዓት ዮምላስን የለን ሓሙሽተ ወርሒ ሰሪፅዎም ካብዚ ኣዋትና ኣለው 21 26 ዝኸዱ ሓሙሽተ ወርሒ ኣዋርሖም ኣትዮም ሰሪፅዎ ማለት
እቲ መስርሕ ድ ዝድንጉ ዘሎ ወይስ እቲ ናይ ድልየት ናይ ስደተኛ እዩ
መስርሒ ተጋባቢ ኢና ደተኛ ኣብነት ኤርትራ ክምለሰት ኢልካ ውሽጢ 3-4 ማዓልቲ ዝወሳ ደል ወይን ንኣብነት ናብቲ ካልእ ናብቲ ኤሮጳ ናብ ወሊበት ናይቲ ሊጀር ትክየ ዘለ ውሽጢ 5-4 ማዓልቲ ከይደት ኢልካ ውን ፈደ ይኮንካ ናብ እቲ መስርሕ ከምኡ እዩ ባንስ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ሊብያ ንኤርትራ ንክምለስ ከባቢ 8 ወርሒ ፕሮስ ወስደና ዝሉካ ጅቶም ኣያኦም ኣብ 8 ወርሒ ዘሎ ግዜ ዝሰልጠካ ክእል ይብሉካ እቲ መስርሕ ድንጉ
ናብ ዓድኻ ንምምላስ 8 ወርሒ ውን ወስደልካ
እሶም ልክዕ ከምኡ ይብልና ማለት እዩ ማዕሪ ክንደይ ዓቅነት ኣለዎ እንደ ሰብ ግን ከምኡ እየን ሰብ ኣያኦም ኣብ ዝመፅ ዝምዝማ ከምኡ እየን ዝብልካ
ምናልባት ምስ ወታሓሓ ዝኽእል ኸውን መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ እውን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ንዩንስሲኣር እዩ ዝኸስስ ንስሲኣር የተዓናቕፈኒኣሎ ዜጋታተይ ናብ ዓዶም ከይመልሶም ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ
እንታይ ይበሃል ንልከ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ውፅ ኣየውፀ ኣይንከታተል ንሕና እስራት ኢና ከምዝበልካ ሞባይሉ ክጥቀም ዘፍቅደልካ ልጋዊ የለን ናቲ ዓባእካ ትሕቲ ኮምፖርታ ክልመለ ኮንከ ክትረሃብ ኮነ እንታይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብሃገር ይክ ኣብ ዓለም ክፈልጥኒ ነታ ናይ ከምዚ ሕጂ ኣነረክበት ሎ ክረስት ርክብ ውን ኣሸጋሪ ብጣዕሚ ከምዝበልካ ናትነት የለ ናይ ቴሌፎናት ካለማለ መስካ ፌስቡክካ ከትካትሮ ቦታ ይኮነን እዚ ምስከቢታት እንታይ ይበሃል ኣሎስ ብዙሕ ኣፍልጦ ይብልና
ክንደይ ዝኾኑ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣለውኩም ኣብዚ ካምፕ እዚ
13 ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ቆልዑ ኣለውና
13 ደቂ ኣንስትዮ ክልተካ ቆልዑ ደልካኒ
ዋዋ ሓፋሽ እንታይ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ጀምናኣሽ ቆልዑ ዝበሃል እቲ ዩነስኣር እቲ ውፅዕን ህሲን ዘሎ እቲ ኣዳ ማእክላይ ዕድመ ዘሎ ካብ 23 ክሳብ 4ባዕታ ዘሎ እቲ ውፅዕን ዝበሃል ኣብ ተኸዚን ዘሎ ስር ቤት ዝበሃል ዘሎ እዚ ተዓደዳ ሞትን ኣብኣዳ ስቅያትን ናይ መፅወይት ናይ ማሓረት እዚ ወለዶ ዕድመ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ብብዙሒ ይኸዳ ንኣብነት ሕጂ ብብዙሒ ኸዳ ተዳልዩ ኣለዋ ንጀር
ንንጀር
ንንጀር ኸዳሰን ንዕም እየ ተባዕንድረይ ዝበሃሉ ነዚኦም እዩ ቀዳምነት ናሰርዐ ዝኸይድ እቲ ውፅዕን ኣደዳ ሞት ዝለካ ለ እስራታት ካብ 4ባዕታት ዘሎ እዩ ዝውፅዕ ዝሳቀ ዘሎ ዝመንሰይ እዩ
ካብ ኒጀርዓታት
ዘይተገብሮ ሎ
ካብ ኒጀር ከተስፋ ኣለዎን ዶ
ካብ ኒጀር ዝኸዱ ኸዱ ኣለዉ ኣብ ኮፍ ዝበሉካ ኣለዉ ቅድመዝበልካ ዘሎ ዕድመ ውን ኣለዉ ኮፍ ዝበሉ ኣለዉ ተቐዲሞም ዝኸዱ ኣብ 2018 መጀመርያ ውሕዲ ከባብታት ዝኸዱ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኒጀር ስል ኮፍ ኢሎም ዘይከዱ ኣለዉ ብልክዕ ብድሕሪኦም ዝመፅ ዕድመታት ዕስራታት ዝነብሩ ከዓ ከይዶም ኣብኣውሮፓ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዕድመ ዝኽሉ ግዜ ውፅዕ እዩ ውፅዕ ናይ መጨረሻ ውፅዕ ዕድመ እዩ
ኣብ ኒጀር ዘሎ ነዊሕ ክንደይ ገይሮም
2018 ክሳብ ዝሰዓት ዘለዉ
ሕራይ እሞ ኣዋፅኦ ፍጥረልኩም ጉርጃ ይቐኒለይ ወዲእ ኣለኹ
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም መብራህቶም ይካል እዚ ናይ ኣክልታ ውዕሲ እንታይ ፀጊምኩም ዘይተቐርቡ ጋዜጣታት ናይ ኢትዮጵያ ብምሓርኛ ከማን ብተደጋጋሚ እንዳተፀብኦ ሲ ንስኹም ከዓ ንትግርኛ ኢልኩም ተቃወምኩም ሲ ዝቕምባልኩም እንታይ ፀጎምኩም ኣምት
ሄሎ ኣብ ትግራይ እዚ ሳልሳይ ወያነ ዝብል ውድብ ተፈጢሩ ዝብል ዜና ሰሚዕና ግን ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፓርቲ የድልን ነቲ ህዝቢ ምክፍፋል እዩ ዘምፅእ እቲ ውድብ ተኸፊቱ ኮይኑ እውን ፅቡቅ ምስ ህዝቢኹም ስርሑ ምስ መንግስትኹም ስርሑ የቀኒለይ ወደ ብራየ ካብሳብ ዝጎታ
ንኸበርኩም መረዳ ካብ ኮሎራዶ ብዛዕባ እዚ ናይ ሲምፖዝን ናይ ኣብ ኣክሱም ተካየደ እዚ ኮ ብሰብ ዝሰርሖ ኣብ በቢን ሃገረሎ እዚ ንሰምዐሉ ኢና በቲ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብተፈጥሮ ግን እቲ ምብኢ ሓደ እዩ ስለዚ ሰብ ዝሰርሐ ድዩ ትዛዓበስ እቲ ብተፈጥሮ እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ሃገር ዳሉ ዘሎ እምበሪ ሓደ ህዝቢ እዩ ይብለኩም የቐኒለይ
ሃሎ ሬድዮ መርከብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይሕዋት ኢና ዝብል ክንደይ ግዜ ክስማዕ ንሕና ንብል ዘለና ኣብ መሬት ኤርትራ ዓባይ ትግራይ ኢልካ ንኤርትራ ንምጥቕላል ድኣ እምበር ሓቅነት ናይ ሕውነት የብሉን ትስርዓት ድኣ ንብል ኣለና እምበር ህዝቢ ትግራይ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝበለ ሰብ ኣሎ ድዩ ሕዚ ንዓይን ክሓቲትኩምኒ ትግራይ ብምሉታ ፈልጣ ክለኩም ክእል እየ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ክዕፀ ከሎ ብሓንሳ ኮይኑ ዕና ንጓሲ ሰዋር ዳዕሮ ሩዋ ቃላይ ዓየሩ ማለት ሕሞር ዝበሃል ክብ ጎልጎል ፀባ ዓዲ ወይባ ዓጭጎኖ ኮር ነብሪ ውሕሳ ዓዲ 4 ብምሉእ ዓዲ ገብርየስ ዳዕረሎ ሰባይ እዩ ኩሉ ኣብ ገዛወቶም ኣቲና በሊዕና ሰቲና ብሓንሳ ዓብና ኢና ደይ ተባህለ ኹም ትብ ዘለኹም
نخلهم هاب تريتو ازينا نمسكنكم كالوتون ريتوهم لاخلنا كان اقربلكم منا نلوم من بار حفشاو مدلاونا بزكن فصمينا من نياف وركي اي مس كل مسارتي لوامليتي تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America.